Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3 նոյեմբերի 8-ն է, Վաշինգտոնում տեղի ունեցավ Միացյալ Նահանգների Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը, արձագանքներ հայոց քաղաքական շրջանակներից, արևմտյան լիդերները խոսում են ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը բանակցային եղանակով կարգավորելու մասին, Միացյալ Նահանգներում կոնգրեսի միջանկյալ ընտրություններ, ապա ներքաղաքական անցուդարձ բժշկականի նախկին ռեկտորը ունի լուրջ խնդիրներ օրենքի հետ, բայց նախ Լուսինե Մուսալյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները երեկ Վաշինգտոնում հանդիպումների ընթացքում մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարրերի վերաբերյալ և արձանագրել, որ առկային մի շարք խնդիրներ, որոնք դեռևս հասցեագրման կարիք ունեն, ասված է Հայաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Արադ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը պայմանավորվել են ևս մեկ հանդիպում անցկացնել առաջիկա շաբաթների ընթացքում, մանրամասները լուրերից հետո։ Ադրբեջանի պետական անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ համացանցում Նախիջևանի Նախիջևանի անունից ինքնավար հանրապետությունում իրանական զորք տեղակայելու Նախիջևանն Իրանին միացնելու մասին Թեհրանին ուղված խնդրանքներ են տարածվում, թե ովքեր են կանգնած պաշտոնական Բաքվի բնորոշմամբ, բայց սադրանքների ետևում հաղորդագրությունում չի նշվում։ Երեկ էլ Իրանի իրավապահներն են հայտարարել, որ հոկտեմբերի 26-ին Շիրազում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը համակարգել է Ադրբեջանի քաղաքացի։ Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են, որի արդյունքում կընտրվեն ներկայացուցիչների տան 435 անդամներն ու Սենատի մոտ 1/3, 35 պատվիրակներ, մի շարք հարցումների համաձայն հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ կկարողանան մեծամասնություն ապահովել ներկայացուցիչների տանը և կփորձեն դրան ձգտել նաև Սենատում, որտեղ երկու քաղաքական ուժերի հնարավորությունները գրեթե հավասար են։ Անկարայի ժամանակ Շվեդիայի վարչապետ Ուլֆ Քրիստերսոնը Թուրքիայի իշխանությունների հետ շարունակելու բանակցությունները ՆԱՏՕ-ի անդամակցության շուրջ, Շվեդիա ինչպես նաև հարևան Ֆինլանդիայի անդամակցության դիմումները Թուրքիան չի շտապում հաստատել, առաջ քաշելով մի շարք պահանջներ, այդ թվում տասնյակ քրդամետ գործիչների արտահանձնում, որոնց Անկարան ահաբեկիչներ է համարում։ Անցած շաբաթ արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հայտարարել է, որ Հելսինկի և Ստոկհոլմի դաշինքի անդամակցության մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Անցած օրվա ընթացքում ռուսական ուժերը տասնյակ հարվածներ են հասցրել Ուկրաինայի տարբեր բնակավայրերի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ըստ պաշտոնական աղբյուրների Նիկոպոլում ռուսական արկերը խոցել են բազմահարկ շենքեր, առանձնատներ, արդյունաբերական ձեռնարկություններ, հիվանդանոց, դպրոց։ Կրակի տակ են հայտնվել նաև Զապորոժիի և Խերսոնի շրջանները։ Ռուսական կողմն իր հերթին հաղորդում է այսօր առավոտյան Ուկրաինայի կողմից հրետակոծությունների, դրանց հետևանքով Դոնեցկում 1 զոհի և 1 վիրավորի մասին։ Չինաստանի իշխանությունները չեղարկել են Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելի տեսաուղերձի հերարձակում Շանհայում խոշոր առևտրային ցուցահանդեսի բացման ժամանակ, այս մասին հայտնում է Ռոյթերսը վկայակոչելով Եվրամիության դիվանագիտական իր աղբյուրները։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Միշելն իր նախապես ձայնագրված ելույթում կոշտ քննադատություն է հնչեցրել Ռուսաստանի հասցեին, ինչպես նաև խոսել է ռուսական էներգետիկայից Եվրամիության ծայրահեղ կախվածության մասին։ Եվրամիության ղեկավար Պաշտոնյան աղբյուրի համաձայն նաև կոչ է արել Չինաստանին օգտագործել իր ազդեցությունը Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև ռազմական հակամարտությունը լուծելու համար։ Պաշտոնական Պեկինը միջադեպի վերաբերյալ Ռոյթերսի հարցերին չի պատասխանել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը վերջին շրջանում իրականացվում է երկու երթուղիներով։ Հանդիպում Ռուսաստանում, ապա հանդիպում Արևմտյան Մայրաքաղաքում, որպես կանոն Բրյուսելում։ Ընդ որում Մոսկվան գրեթե անթաքույց դժգոհություն է դրսևորում Ղարաբաղի հարցում արևմուտքի ակտիվության նկատմամբ։ Նախորդին Միացյալ Նահանգներում տեղի է ունեցել պետական քարտուղար Էնտոնի Բլինքենի և Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Պետքարտուղարը Գովեստով է խոսել խաղաղություն հաստատելու գործում երկու երկրների ջանքերի մասին։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վաշինգտոնում երեկ մի քանի ժամ շարունակված բանակցություններից հետո Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները հայտարարեցին Խաղաղության պայմանագրին վերաբերող մի շարք հարցեր դեռևս մնում են չհամաձայնեցված, եւ իրենք պայմանավորվել են առաջիկա շաբաթների ընթացքում կրկին հանդիպել դրանք քննարկելու համար։ Թե կոնկրետ ինչի շուրջ են տարաձայնությունները կամ ինչն է հնարավոր եղել արդեն համաձայնեցնել, պաշտոնապես չի հստակեցվում։ Դրամփակ բանակցություններից առաջ խոսել էր միայն Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը, պնդելով, թե կողմերը խիզախ քայլեր են անում խաղաղության հասնելու համար։
Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտության ավելի քան 30 տարիները ահռելի մարդկային ու նյութական կորուստների են հանգեցրել, մարդկային կյանք էր խլել, թողնելով սպիեր, որոնք խորն են։ Բայց այժմ մենք տեսնում ենք իրական ու համարձակ քայլեր երկու երկրներից, անցյալը հետևում թողնելու և դեպի կայուն խաղաղության գնալու համար։
Պետքարտուղարը չի հստակեցրել, որոնք են այդ քայլերը, մանրամասներ չի հայտնել նաև դրամփակ բանակցություններից ու խաղաղության հասնելու հնարավոր տարբերակներից։ Ընդգծել է միայն, որ Վաշինգտոնը բարեկամական հարաբերություններ ունի թե Երևանի, թե Բաքվի հետ, և պատրաստ է իր հնարավորությունների շրջանակում նպաստել տասնամյակներ ձգվող հակամարտության կարգավորմանը։
Ամերիկան, որպես թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի բարեկամ, հանձնարու է աջակցելու ձեզ տևական խաղաղության հասնելու այս ջանքերում, աջակցելու ձեզ այն կերպ, որ կարող ենք։ Սա, կարծում եմ, ավելի լավ ու պայծառ ապագայի հեռանկար է, և ես դրվատում եմ ձեզ ու ձեր կառավարություններին խիզախության ու այն հանձնարության համար, որի ցույց եք տնում այդ նպատակին հասնելու համար։
Սա Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների արդեն երկրորդ դեմարդեմ հանդիպումն էր սեպտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած Արյունալի բախումներից հետո, որոնց ընթացքում ադրբեջանական բանակը առաջխաղացման էր գնացել, օկուպացնելով հայաստանյան նոր տարածքներ։ Երակողմ հանդիպումից առաջ նախ տեղի էր ունեցել հայկական ու ադրբեջանական պատվիրակությունների առանձնազրույցը։ Տարածված լուսանկարներից դատելով, այդ հանդիպմանը ամերիկացի պաշտոնյաները չէին մասնակցել։
Direct dialogue is
ուղիղ երկխոսությունը իրապես տևական խաղաղության տանելու լավագույն ձևն է, և մենք ուրախ ենք աջակցել դրան։ Միացյալ Նահանգները լիովին սատարում է թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը։
Պետքարտուղարի կարճ ելույթից հետո հանդիպումը շարունակվեց դրամփակ ռեժիմով։ Այն անցնում էր Սպիտակ տնից քիչ հեռու հյուրերի համար նախատեսված նախագահական առանձնատանը։ Բանակցությունների ավարտին թե Երևանը, թե Բաքուն միևնույն տեքստը տարածեցին, տեղեկացնելով, թե մտքեր են փոխանակել հավանական խաղաղության պայմանագրի տարերի վերաբերյալ։ Այդ տարերը անցած ամիս Բաքուն էր փոխանցել հայկական կողմին։ Չգախնազերծելով փաստաթուղթը, ադրբեջանի արտգործնախարարը օրերս ասել էր, այն հիմնված է ավելի վաղ Բաքվի ներկայացրած 5 սկզբունքների վրա, և իրենք ակնկալում են, որ հայկական կողմը Վաշինգտոնում դրական կարձագանքի դրանց։ Հայկական կողմը ևս փաստաթղթի մանրամասները դեռ չի հայտնել։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը միայն շաբաթներ առաջ խորհրդարանում հաստատել էր, որ ստացել և ուսումնասիրում են Բաքվի նոր առաջարկը։
Արդյոք հնարավոր կլինի մինչև տարեվերջ համաձայնեցնել խաղաղության պայմանագիրը։ Մոտ 1.5 ամիս է մնում։ Երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները 1-1 են փոխանցում իրենց պայմանները։ Սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, հայ ռազմագերիները դեռ Ադրբեջանում են, ադրբեջանական ստորաբաժանումները դեռ հայոց ինքնիշխան տարածքի տարբեր հատվածներում են։ Եվ այնուամենայնիվ բանակցային գործընթացը շարունակվում է արձագանք օրենս դիր մարմնից։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունում տեղյակ չեն, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը խաղաղության պայմանագրի ինչ տարբերակ են քննարկել երեկ Վաշինգտոնում։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Սարգիս Խանդանյանն ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Ադրբեջանի կողմից դեռևս հոկտեմբերին հայկական կողմին փոխանցված խաղաղության պայմանագրի լրամշակված տարբերակին, ներկայացնելով այդ փաստաթղթի շուրջ իր առաջարկները։ Կողմերը նաև այդ նոր առաջարկներն են քննարկել երեկ Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում։
Հայաստանը, այո, մեկնաբանություններ եւ առաջարկներ եւս ներկայացրել է այդ տարբերակին Ադրբեջանի ուղարկած, եւ ըստ էության ենթադրում եմ, որ հենց այդ հարցը քննարկման հարցերից մեկն է եղել տեղի ունեցած բանակցություններում Բլինքենի եւ Միրզոյանի
միջեւ։ Ինչ է այդ նոր լրամշակված տարբերակը, շատ է տարբերվում այն հինգ առաջարկներից, որ Ադրբեջանը նախապես էր ներկայացրել։
ըստ էության ես ինքս ցանոթ չեմ այդ առաջարկներին, բայց ես գիտեմ, որ դա կարծես թե 5 առաջարկների ավելի բացված տարբերակներ եւ նաեւ չգիտեմ թե մանրամասնորեն թե ինչ առաջարկներ է Հայաստանը ներկայացրել, բայց գիտեմ, որ ներկայացվել են առաջարկները եւ հենց այդ առաջարկների շուրջ պետք է խոսակցություն տեղի ունենա։
Բայց թե փոխհամաձայնություն ձեռք է բերվել եւ այլն դրանց
Տեղյակ չեմ եւ ըստայության արտաքին գործերի նախարարության հանդիպումից հետո արված հայտարարությունից ակնհայտ է դառնում, որ կան հարցեր, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն, մնում են չհամաձայնեցված եւ քննարկումները պետք է այդ ուղղությամբ շարունակվեն։
Սարգիս Խանդանյանն ազատությանը փոխանցեց նաեւ, որ երեկ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավորներին եւ կառավարության անդամներին, նրանց ներկայացնելով քաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները։
Ընդհանուր առմամբ ներկայացրել է բանակցությունների ընթացքը, թե Սոչիում ընթացած բանակցությունների, թե Պրահայից, որովհետև դրանից հետո վարչապետին չենք հանդիպել այս ֆորմատում։
Գլխավոր մեսիջը ո՞րն էր Փաշինյանին ձեզ ուղղված։
Գլխավոր մեսիջը այն էր, որ որևէ բան մեր հանձնառություններում չի փոխվել։ Խաղաղության օրակարգը մեր գլխավոր օրակարգն է այսօր եւ մենք առաջ ենք շարժվում այդ ուղությամբ։
Արևմտյան մայրաքաղաքներում խոսում են ռուս-ուկրաինական պատերազմը բանակցային եղանակով ավարտելու անհրաժեշտության մասին։ Այդ են քննարկում Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիայում։ Ենթադրվում է, որ դա կարող է տեղի ունենալ այն դեպքում, եթե ուկրաինացիները հետ վերցնեն Խերսոնը եւ ռուսների հետ ուժի դիրքերից խոսելու հնարավորություն ստանան, բայց այդ ամենը սոսկ տեսական մտորումներ են մինչդեռ այսօր։ Երկու սլավոն նախկին եղբայրները միմյանց են կոտորում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ֆրանսիայի նախագահը կարծում է, որ ուկրաինական հակամարտությունը կարող է լուծվել միայն բանակցությունների միջոցով եւ կոչ է անում Կիևին ու Մոսկվային արմատական նախապայմաններ չդնել։ Եգիպտոսում ՄԱԿ-ի կլիմայի 27-րդ համաժողովի շրջանակում կայացած մամուլի ասուլիսում Էմանուել Մակրոնը նշել է միաժամանակ, որ հենց Ուկրաինան է որոշելու թե ինչ պայմաններում եւ ինչպես դա տեղի կունենա։
Et donc c'est évidemment au peuple ukrainien et ses dirigeants de définir les conditions auxquelles il revient autour de la table.
Ուկրաինան պետք է որոշի պայմաններն ու ժամանակը, երբ վերադառնալ բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց ինչ որ պահի դա պետք է տեղի ունենա։ Հիմա վաղաժամ է խոսել արմատական պայմանների մասին, բայց ես անձամբ համոզված եմ, որ ինչ որ պահի հարկ կլինի վերադառնալ բանակցություններին։
C'est aujourd'hui précipité de dire de donner des préconditions complètement radicales.
Մակրոնը բազմիցս հայտնել է իր աջակցությունը Ուկրաինային ռուսական ներխուժման սկզբիցի վեր։ Միաժամանակ նույնքան բազմիցս պնդել, թե Ուկրաինայի թե Ռուսաստանի շահերից է բխում բանակցությունների սեղան վերադառնալը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև բանակցությունները դադարեցվել են դեռևս մայիսին։ Հոկտեմբերի սկզբին Զելենսկին հրամանագիր է ստորագրել, որով արգելվում են բանակցությունները Ռուսաստանի հետ, քանի դեռ այնտեղ նախագահ է մնում Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվան էլ բազմիցս հայտարարել է, որ պատրաստ է բանակցությունների, բայց պատրաստ չէ քննարկել կցված տարածքների ճակատագիրը։ The Washington Post-ը նոյեմբերի 6-ին հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգները խնդրել է նախագահ Զելենսկուն հրապարակայնորեն խաղաղության ձգտելու պատրաստակամություն հայտնել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլակը 3 հայտարարել է, որ Ուկրաինան երբեք չի հրաժարվել Ռուսաստանի այդ բանակցություններից, սակայն նախ Ռուսաստանը պետք է դուրս բերի իր զորքերը Ուկրաինայի տարածքից։
Պատրաստ է Պուտինը, ակնհայտորեն ոչ, հետևաբար մենք առուցողական ենք մեր գնահատականում։ Մենք կխոսենք Ռուսաստանի հաջորդ առաջնորդի հետ։
Գրել է Պոդոլյակը Twitter-ում։ Կրեմլը շարունակում է պնդել, որ բաց է Ուկրաինայի բանակցությունների համար եւ որ երկխոսությունից Կիևն է հրաժարվում։ Իտալական La Repubblica-ն հղումանելով ՆԱՏՕ-ի աղբյուրներին նոյեմբերի 7-ին գրել է, թե Վաշինգտոնում կարծում են, որ Ուկրաինան կարող է բանակցություններ սկսել Խերսոնի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնել։
Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրություններ են։ Այդ քաղաքական եզրույթը շրջանառության մեջ է մտել, քանի որ ներկայացուցիչների տան ամբողջ կազմի և սենատի 1/3 ընտրությունները տեղի են ունենում գործող նախագահի պաշտոնավարման ժամկետի կեսին։ Եվ քանի որ Ամերիկան աշխարհում ավելին է, քան պարզապես մեկ երկիր, այս ընտրությունների արդյունքները կարող են չափազանց մեծ նշանակություն ունենալ ամբողջ աշխարհի համար։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Միջանկյալ ընտրությունները Միացյալ Նահանգներում կմեկնարկեն արդեն մի քանի ժամից, դրանց ընթացքում որոշվելու են 100 տեղանոց սենատի 35 և ներկայացուցիչների տան բոլոր 435 մանդատների ճակատագրերը, բացի այդ, ամերիկյան 50 նահանգներից 36-ում այսօր նահանգապետ են ընտրում։ Թե դեմոկրատները և թե հանրապետականները քարոզարշավի վերջին ժամերն օգտագործում էին ընտրողների հետ շփումների համար, փորձելով ամրապնդել դիրքերն այն նահանգներում, որտեղ առավել մեծ են իրենց կուսակցության հաղթանակի շանսը։ Հանրապետականների փաստացի առաջնորդ նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփն օրինակ Օհայո նահանգում էր և հենց այստեղ էր, որ նա կրկին ակնարկեց, թե կարող է մեկ անգամ ևս մասնակցել նախագահական ընտրություններին։
I'm going to be making a very big announcement on Tuesday.
Երեքշաբթի նոյեմբերի 15-ին ես պատրաստվում եմ հանդես գալ շատ կարևոր մի հայտարարությամբ այս պահին, սակայն մենք չպետք է շեղվենք միջանկյալ ընտրություններից։ Ամերիկյան պատմության ամենակարևոր միջանկյալ ընտրություններին հաշված ժամեր են մնացել, մեզ մեծ առավելությամբ հաղթանակ է հարկավոր, որպեսզի ծայրահեղ ձախերը չկարողանան այն կեղծել կամ գողանալ։ Այս տարի մենք պատրաստվում ենք հետ բերել ներկայացուցիչների տունն ու սենատը, իսկ 2024-ին կանենք ամենակարևոր հետ բերելով մեր հոյակապ սպիտակ տունը, հայտարում էր Թրամփը։
We are going to take back our magnificent White House.
Քարոզարշավի վերջին օրը նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը Մերիլենդում էր, այս նահանգը եւս պատահականորեն չեր ընդրված։ Բանն այն է, որ ըստ ամերիկյան մամուլի Բայդենի վարկանիշը վերջին շաբաթներին զգալիորեն նվազել է եւ Սպիտակ տանը որոշել են քարոզարշավն ավարտել այնպիսի մի նահանգում, որտեղ դեմոկրատների հաղթանակը երաշխավորված է, զերծ մնալով դեռևս չկողնորոշված ընդրազանգված ունեցող շրջաններ այցելությունից։
Today we face an inflection point.
Այսօր մենք գտնվում ենք բեկումնային մի իրավիճակում, որում հայտնվում է ամեն 3-րդ կամ 4-րդ սերունդ։ Մենք խորապես վստահ ենք, որ ժողովրդավարությունը վտանգված է եւ գիտենք, որ այժմ այն պաշտպանելու ձեր հերթն է, դիմելով Մերիլենդի ընտրողներին հայտարարում էր նախագահ Բայդենը։
No, that this is your moment to defend it.
Վերադառնանք հայոց թեմաներին, բժշկականի նախկին ղեկավարը լուրջ խնդիրներ ունի, իրավապահները նրան մեղադրում են ֆինանսական մեխանիզմների համար, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Մոտ 40 միլիոն դրամ արժողությամբ գույք հափշտակելու մեղադրանքով քրեական հետապնդում է սկսվել 2012-ից 2018 թվականներին բժշկական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Նարիմանյանի նկատմամբ։ Ինչպես փոխանցում են քնչական կոմիտեից, նախկին ռեկտորի խափանման միջոց է ընտրվել գրավը եւ բացակայելու արգելքը։ Ըստ դատախազության հանցավոր սխեմային մասնակցել է նաեւ Նավասար ընկերության Ծովասար հյուրանոցային համալիրի տնօրենը, ով ըստ պետ ռեգիստրի տվյալների Հայաստան խմբակցության падգամավոր Իշխան Սաղաթելյանի հայրն է, Վաչիկ Սաղաթելյանը։ Ինքը Իշխան Սաղաթելյանը մինչև падգամավոր դառնալը ղեկավարել է ընկերությունը։ Այս քրեական գործի մասին օրեր առաջ Facebook-յան ուղիղ եթերով խոսել է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, ով իրավապանների նշած տարիներին եղել է Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Ըստ Աշոտյանի, այս գործով ուսումնասիրությունները սկսվել են 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո։ Նախ պետական վերահսկողական ծառայությունն է սկսել ուսումնասիրությունները, հետո գործն ուղարկվել է ԱԾ-ը, որից հետո վերահաստիագրվել հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Ըստ Աշոտյանի, մի քանի տարի անց քնչական կոմիտեն գործին կենդանություն է տվել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով իր քաղաքական գործունեության պատճառով։
Ճանապարհ են հարթում ինձ զարգացնելու համար։ Ակնհայտ է, որ այսպես ասած գործընթացը պատահական չի, 4 տարի ֆրցրել են այդ թղթերը, ով դրուք այս պահին, երբ որ Արցախի անձնման պրոցեսը տեղի ունենում, ու ես ամենաբովանդակային ու հիմնավորված քննադատներից մեկն եմ, հիմնավորող փաստաթղթերով, նյութերով։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը այս գործով դեռևս որևէ կարգավիճակ չունի։ Դատախազությունից առանց մանրամասներ փոխանցելու հաղորդում են, որ ձեռնարկվում են անհրաժեշտ միջոցներ կոռուպցիոն սխեմայում ներգրաված անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու համար։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։